Gustave Flaubert, Madame Bovary, oversat af Hans Peter Lund, udgivet på forlaget Gyldendal i år 2004. Indlæst som lydbog i år 2005 af Sara Boberg. Til Marie-Antoine Jules Senard, medlem af advokaturen i Paris, tidligere formand for Nationalforsamlingen og forhenværende indrigsminister. Kære højtagtede ven, tillad mig at indskrive deres navn i begyndelsen af denne bog, endda før dens tilegnelse. Det er jo navnlig dem, jeg har at takke for dens offentliggørelse. Gennem deres storslåede forsvar har mit værk opnået en uventet stor betydning for mig. Modtag derfor her et udtryk for min taknemmelighed, som hvor stor den end måtte være, aldrig vil kunne nærme sig deres veltagenhed og deres opoffrelse. Gustave Flaubert, Paris den 12. april 1857. Første del, kapitel 1. Vi sad i læseværelset, da rektor kom ind fuldt af en ny, der var klædt i pænt borgerligt tøj og en ordensduks med en stor pult. De, der sov, vågnede op, og alle rejste sig, som om de var blevet overrasket i deres arbejde. Rektor gjorde tegn til, at vi kunne sætte os igen, så vendte han sig om mod læreren. Monsieur Rouget, sagde han med dæmpet ryst, må jeg bede dem tage det med denne elev? Han skal i 5. klasse. Hvis han gør sig fortjent ved flid og god opførsel, kan han rykke op blandt de store, hvor han hører til efter sin alder. Den nye var blevet stående i hjørnet bag døren, så man ikke rigtig kunne se ham. Det var en knæk for landet, omkring 15 og højere end os andre. Pandehåret var klippet lige over som på en kirkesanger i en landsbykirke, og han så fornuftig og meget genert ud. Selvom han ikke var særlig bredskuldret, virkede det som om hans skødejakke af grøn klæde med sorte knapper sad for stramt, og gennem slissen på ærmeopslagene kunne man se håndledene, der var røde, da de plejede at være utildækket. Han havde blå knæstrømper på, og de halvlange gullige bukser blev holdt stramt oppe af selerne. På fødderne havde han kraftige sømbeslåede og dårligt pudsede sko. Så begyndte vi at fremse vores lektier. Han hørte intenst efter, lige så opmærksom som ved prædiken i kirken. Uden at turde lægge benene over kors eller støtte sig på albuerne, og klokken 2, da klokken ringede, måtte læreren gøre ham opmærksom på, at han skulle stille sig op i rækken sammen med os andre. Når vi kom ind i klasseværelset, plejede vi at smide kasketten på gulvet for at have begge hænder frie. Så snart man kom ind ad døren, skulle man kaste den hen under bænken, hvor den ramte væggen og virvlede en masse støv op. Det var sådan, man gjorde. Men om det nu var, fordi den nye ikke havde bemærket denne manøvre eller ikke turde efterligne den, så sad han stadig efter bønnen og holdt kasketten på knæene. Det var en af disse hovedbeklædninger, der er sammensat af forskellige dele, hvor noget ligner en pelshue, noget andet en rytterhjelm, en filthat, en odderskinshue og en bomuldskyse. Kort sagt, en af disse ynkelige ting, hvis dumme hæslighed rummer dybder som ansigtet på en åndssvag. Den var ikke formet, holdt oppe af fiskeben og bestod først af en tredobbelt valg hele vejen rundt. Derefter fulgte skiftevis rumpeformede stykker fløjl og kaninskin, adskilt af et rødt bånd. Så kom der en slags pose, der endte i en mangekantet, kartoneret stykke med et broderi af indviklede snorebesætninger, og for enden en lang og alt for tynd snor med et lille kors af guldtråde i stedet for en kvast. Den var ny. Skyggen var skinnende blank. Rejs dem op, sagde læreren. Han rejste sig. Kasketten faldt på gulvet. Hele klassen gav sig til at le. Han bøjede sig for at samle den op. En dreng ved siden af skubbede den ned igen med albuen. Han samlede den op endnu en gang. Så se dog at få anbragt deres hjelm, sagde læreren, der var en vittig sjæl. Eleverne brød ud i høj latter, og det forvirrede den stakkels dreng så meget, at han ikke vidste, om han skulle blive ved med at holde på sin kasket, lade den ligge på gulvet eller tage den på hovedet. Han satte sig igen og lagde den på knæene. Rejs dem op, fortsatte læreren, og sig mig, hvad de hedder. Den nye fremstammede et uforståeligt navn. Gentag. De samme stavelser blev fremstammet overdødet af tilråb for klassen. Højere, råbte læreren. Højere. Så tog den nye en fortvivlet beslutning, åbnede munden på vid gab og udstødte af sine lungers fulde kraft, som om han ville kalde på nogen dette ord, Charles Bovary. Der rejste der sig på en gang en larm, som voksede i et crescendo, med en skarp og gennemtrængende råben. Der blev hudet, der blev bjeffet, der blev trampet, der blev gentaget. Charbovary, charbovary. Og så lagde det sig igen med spredte toner, faldt tøvende til ro, og begyndte derefter pludselig igen på en bænkerad, hvor der endnu her og der, som fra et kanonslag, der stadig brændte, lød halvkvalt latter. Men lidt efter lidt, i regnen af lektier, der uddeltes til straf, faldt der atter ro over klassen, og da læreren til sidst havde opfattet navnet Charles Bovary, efter at have fået det dikteret, stavet og læst op igen, befalede han den stakkels fyr at sætte sig på bænken for de dovne, lige foran katedret. Han skulle netop til at bevæge sig derhen, men tøvede så. Hvad leder de efter? Spurgte læreren. Min ka, sagde den nye frygtsomt og så sig uroligt omkring. 500 vers til hele klassen, lød den rasende stemme, der ligesom Neptuns kvos ego fik standset en ny stormvind. Så forhold dem dog i ro, fortsatte læreren indigneret, tørrede sig over panden med et lommetørklæde, som han hentede op af sin kalot og sagde, og hvad dem, den nye, angår, så kan de få lov at skrive verbet ridiculus sum 20 gange, og derefter med en blidere stemme. De finder den nok igen, deres kasket, den er næppe blevet stjålet. Alt blev roligt igen. Hovederne bøjedes over skrivehæfterne, og den nye blev siddende i 2 timer og opførte sig eksemplarisk, selvom en papirkugle fra tid til anden blev sendt afsted med en fjerpen, så det sprøjtede ham i ansigtet. Men han tørrede det væk med hånden og blev siddende ubevægelig med sænket blik. Om aftenen i læseværelset tog han